Aș vrea să încerc să mă alătur de viziunea pe care o aveți dumneavoastră pe parcursul acestui an, și anume aceea de a vă înflăcăra slujirea, de a vă aduce slujirea înaintea lui Dumnezeu cu mai multă pasiune, cu mai multă smerenie, cu mai multă recunoștință, într-un cuvânt aceea de a crește în devotamentul nostru față de Mântuitorul nostru în mai multe aspecte. De aceea, cuvântul din această seară este un cuvânt de învățătură din Epistola 1 a lui Petru, capitolul 5, primele 4 versete. Nu vă mai deranjați, o să le reiau la momentul potrivit. Așadar, Epistola lui Petru are un puternic accent de încurajare și de speranță pentru creștinii care trec prin încercare. Și dacă citim doar versetele de deasupra capitolului 5, începând cu versetul 16, Petru spune următoarele. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Căci suntem în clipa când judecata asta să înceapă de la casa lui Dumnezeu, și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Versetul 19. Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. În convingerea apostolului Petru, urmarea lui Hristos este la pachet cu un anumit soi de suferință. Și uitați cum spune chiar în versetul 1. După îndemnul adresat slujitorilor, prezbiterilor și după identificarea lui cu ei, spune în felul următor. Un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Foarte subtil, Petru ne transmite următoarea idee. Nu putem beneficia de slava viitoare a lui Dumnezeu dacă acum, în viața aceasta, nu avem parte din plin, nu suntem pătrunși de suferința noastră pentru El. Urmarea noastră de credință, spune Petru, nu este concepută fără amprenta suferinței. Așa că cine vrea să vadă slava viitoare a lui Dumnezeu, cine vrea să fie părtaș la slava lui Dumnezeu, trebuie acum să nu evite în niciun fel suferința. Asta ne spune Petru. Martor al patimilor Hristos, părtaș al patimilor Hristos, cel ce are parte de suferința lui Hristos, are parte și de slava lui Hristos în veșnicie, mărit să fie Domnul. Așadar, textul se adresează prin vocea apostolului Petru prezbiterilor sau oamenilor care se ocupă de conducerea sau în conducerea bisericii, dar o să vedeți că mesajul este unul indirect adresat și comunității. Și uitați cum spune Petru. Având în vedere acest context de suferință profundă prin care creștinii treceau, sfătuiesc pe prezbiterii biserici, pe prezbiterii dintre voi, eu care la rândul meu sunt și eu prezbiter. Eu nu sunt șeful vostru. Vă dă sfaturi cineva care slujește la fel ca voi. Primiți îndemnurile acestea de la cineva care face slujirea la fel ca și voi. Și uitați cum spune în versetul 2. Păstoriți turma lui Dumnezeu. Observăm ce metaforă bogată alege Petru, aceea de a numi poporul lui Dumnezeu, turma lui Dumnezeu, și găsim în Vechiul Testament atât de multe texte prin care Dumnezeu își descrie relația cu poporul său în termenii purtării de grijă unui păstor pentru turma lui. Psalmul 23, un pasaj din Ezechiel foarte bogat. Această metaforă descrie poate cel mai profund grija pe care păstorul nostru, Dumnezeu, o are pentru poporul său. Și dacă vă aduceți aminte din Psalmul 23, cum spune psalmistul acolo, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El se îngrijește de toate nevoile mele. El mă călăuzește, El mă paște, El mă mustră, El îmi arată calea, El este totul pentru mine. Însă, indirect, mesajul este și pentru comunitate. Petru le spune creștinilor următorul lucru. Niciodată nu trebuie să uitați că voi sunteți turma lui Dumnezeu. Da, mesajul este adresat liderilor, este adresat prezbiterilor, este adresat păstorilor, este adresat oamenilor care conduc și care ghidează comunitatea. Însă, comunitatea trebuie să știe și să nu uite niciodată care este adevărata identitate. Noi suntem, până la urmă, nu suntem turma păstorului. Nu suntem turma prezbiterilor. Observați, putea să spună Petru, voi sunteți turma prezbiterilor. Nu, noi suntem turma lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. De aceea, convingerea cu care noi venim la biserică, convingerea cu care ne trăim viața de credință, convingerea cu care ne relaționăm unul față de celălalt, cu cei în autoritate sau cu cei care sunt la fel ca noi, este marcată de acest adevăr profund. Noi suntem toți ai lui Dumnezeu. Dumnezeu este păstorul nostru, nimeni nu este deasupra lui. Toți ceilalți se relaționează pe baza slujii. Ne slujim unul altuia. Nimeni nu este șeful nostru aici. Singurul care are autoritatea asupra noastră este Dumnezeu. Așadar, indiferent de ce modele de slujitor și de pastori ați văzut, indiferent cât de buni sau cât de slabi sunt, indiferent dacă vă plac sau dacă nu vă plac, indiferent dacă vă tratează pe măsura așteptărilor sau nu vă tratează pe măsura așteptărilor, indiferent dacă vă mulțumesc nivelul dumneavoastră teologic și spiritual sau nu, trebuie să nu uităm un singur lucru, că păstorul nostru este Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Toți cei care ne conduc, toți cei care ne slujesc, sunt niște oameni care la rândul lor sunt sub autoritatea lui Dumnezeu. Comunitatea trebuie să nutrească acest adevăr profund. Trebuie să trăiască din asta. Îl slujim pe Dumnezeu. Ne slujim unii altora, dar prin slujirea noastră unul altuia nu facem decât altceva decât să-L slujim pe Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Și uitați cum spune Petru. Nu de silă, ci de bunăvoie. Nu de silă, nu că v-a pus cineva, nu că v-a dat cineva slujirea, nu pentru că nu aveți ce face cu timpul. Nu de silă, ci de bunăvoie. Și uitați cum continuă el foarte important un concept aici. După voia lui Dumnezeu. Tradus pentru mine, știți ce înseamnă asta? Că orice slujire pe care eu o fac aproape lui meu, trebuie să reveleze voia lui Dumnezeu. Slujirea mea, dacă este în acord cu voia lui Dumnezeu, înseamnă că trebuie să reveleze voia lui Dumnezeu. Înseamnă că trebuie să le arate oamenilor care este voia lui Dumnezeu. Și întrebarea este ceea ce fac eu sau prin ceea ce fac eu, indiferent de tipul slujirii pe care o am, descoperă într-un fel sau altul voia lui Dumnezeu oamenilor care se uită la mine? E foarte important, dragii mei, să nu considerăm, indiferent ce slujire facem, să nu considerăm că suntem într-o poziție și poziția respectivă are anumite exigențe pe care trebuie să le îndeplinim. Avem un job description care trebuie la final de an evaluat și el trebuie să iasă bine. Da, sunt părți administrative excelente, însă chemarea noastră, vocația noastră este una mult mai profundă. Orice slujire pe care eu o fac în poporul lui Dumnezeu, orice slujire pe care o fac aproape lui meu, nu trebuie să arate că am mulți bani. Nu trebuie să arate că sunt foarte inteligent. Nu trebuie să-mi arate diplomele mele, ci trebuie să arate voia lui Dumnezeu. Slujirea pe care eu o fac descoperă oamenilor voia lui Dumnezeu. Când oamenii mă urmează pe mine, când oamenii ascultă ce fac eu, descoperă ei voia lui Dumnezeu în viața lor. Asta înseamnă să slujesc după voia lui Dumnezeu, făcându-le, descoperindu-le oamenilor voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Mai trebuie să facă ceva poporul, să se roage necurmat pentru slujitorii lui, ca Dumnezeu să-i ajute să-și păstreze intențiile curate, să-și păstreze motivațiile autentice. Să slujească după modelul pe care îl găsim în Sfânta Scriptură și care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Poporul este responsabil să facă asta. pentru orice om care slujește, nu doar pentru lideri, nu pentru doar cei care sunt în față, pentru toți cei care fac o slujire, poporul trebuie să se roage ca Dumnezeu să-i păstreze în harul lui și slujirea lor să fie o slujire rodnică. Însă, și slujitorii sunt chemați din când în când să-și verifice motivațiile. De ce fac ceea ce fac? Pentru că nu are cine? Pentru că eu sunt cel mai bun? De ce ies în față? Putea să fie altcineva. Cu ce mă deosebesc eu de colegul meu, de fratele meu? Mă văd mai bun în ochii mei și asta mă califică să fac un tip de slujire? Care sunt motivațiile din străfundul inimii mele pe care nu le cunoaște nimeni niciodată? Ce mă împinge să vin aici și să vă spun despre Dumnezeu, despre dragostea Lui, despre Evanghelie și despre modul în care lucrează? De ce vin concret? Am un răspuns clar, sincer, față de Dumnezeu și față de comunitate. De ce sunt aici? Putea să fac oricum altceva. Timpul este prețios pentru oricine. Trebuie să ne verificăm, dragii mei, din când în când, care ne sunt adevăratele noastre motivații. De ce facem ceea ce facem? Dincolo de faptul că suntem votați de biserică, dincolo de faptul că avem daruri, dincolo de faptul că știm, cunoaștem, suntem pricepuți, dincolo de tot ce vede omul în inima noastră, trebuie să ne verificăm din când în când motivațiile și să vedem, într-adevăr, dacă motivațiile noastre sau și prin motivațiile noastre putem să-L onorăm pe Dumnezeu. Vă aduc în atenție un text din Vechiul Testament care, din punctul meu de vedere, este extrem de important pentru a înțelege, într-adevăr, anumite lucruri legate de slujire. În 1 Cronici, capitolul 21, are loc un eveniment foarte interesant. David are un moment de slăbiciune și îl pune pe Ioab să numere poporul. Urmează niște momente grele și Ioab îi spune în versetul 3. Ioab a răspuns după ce David a avut cererea. Dar pentru ce cere Domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască altfel? David, de ce trebuie să știi câți lucrători ai? De ce trebuie să știi câți soldați ai? Nu cunoști tu puterea lui Dumnezeu? Ai nevoie să-ți numeri soldații, să știi cine ești tu și de ce ești tu în stare? Și spune în versetul 4, împăratul a stăruit în porunca pe care i-o dădea lui Ioab. Și Ioab a plecat. Evident, era liderul armatei și trebuia să asculte. Însă, Dumnezeu s-a mâniat foarte mult pe asta și la un moment dat, când David, în versetele următoare, în versetul 10 de pildă, când primește vizita, spune în felul următor textul. Du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul, îți pun înainte trei urgii, alege una și te voi lovi cu ea. Și David își cumpănește bine și spune, oh, dacă aș cădea în mâinile oamenilor, rău va fi. Mai bine să cadă mâinile lui Dumnezeu. Și versetul 14, uitați ironia maximă. Domnul a trimis ciuma în Israel și au căzut 70.000 dintre oameni. David, dar nu aia era cel mai important pentru tine? Nu oamenii erau pentru tine importanți? Nu pe ei te bazai tu? Trufia confundă sursa puterii. E posibil, atunci când avem prea multă putere, să nu mai realizăm care este sursa puterii. De unde vine? Vine de la Dumnezeu sau din numărul de soldați? Ne dă Dumnezeu darurile sau ne înfocăm noi? Ne agităm noi, facem atmosferă sau Dumnezeu ne dă darurile? Care este sursa puterii? Trufia confundă sursa puterilor. În momentul în care ne îngânfăm, s-ar putea să nu mai vedem că Dumnezeu ne-a ajutat până atunci. S-ar putea să nu ne mai încredem că El este sursa puterii noastre și indiferent cât soldați am avea, biruința tot Dumnezeu o dă. Și observați ce lecție amară trage David. Zice, rămân pe mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl lovește exact unde îl durea mai mult. Îi ia 70.000 de soldați. Învață David o lecție incredibilă. Atunci când te crezi puternic prin forțele proprii, atunci când uiți cine, pe cine slujești și modul în care trebuie să o faci, Dumnezeu se pare că intervine. Ce rost avea ca David să știe câți soldați are? Ioab îi spune, liderul armatei spune, nu trebuie să faci asta. Cu alte cuvinte, e în regulă, avem alt plan, după alte legi ne ghidăm, după alte reguli câștigăm noi războiul. Și David nu insistă, vreau să știu pe ce mă bazez, vreau să știu cu ce mă duc la muncă, la luptă. Dumnezeu ne lovește exact unde ne considerăm noi mai puternici, pentru a ne arăta că fără El nu putem face nimic. E posibil că atunci când simțim că avem un pic de vibe, când avem un pic de faimă, când considerăm că funcționează, când vedem că lucrurile sunt în regulă, să uităm cine ne-a chemat la slujbă și de unde avem puterea. De aceea textul în această seară este un text de reevaluare. Cu ce putere slujesc? Și vă mai aduc un exemplu tot din Vechiul Testament. Vă aduceți aminte de Samson, care până la sfârșitul vieții lui a beneficiat de puterea lui Dumnezeu. Și știți ce spunea? După ce era încolțit, după ce era prins la colț, nu e nimic. Mă voi ridica și voi face la fel ca înainte. Numai că, la un moment dat, spune textul biblic, nu știa că Dumnezeu îl părăsise. În monotonia lui, în încercarea lui de a-și arăta mereu faima, și observați cât este de credincios. Textul biblic spune că la final, Samson a omorât oameni mai mulți decât în timpul vieții lui. Asta înseamnă că Dumnezeu prin el și-a împlinit planul. El și-a făcut lucrarea din punct de vedere al lui Dumnezeu, însă el la nivel personal a fost un eșec. Aceste două lucruri trebuie ținute împreună, pentru că noi nu suntem pentru noi în slujire, noi nu ne slujim nouă, nu este vorba despre faima noastră, nu este vorba despre numele nostru, nu este vorba despre statutul nostru, nu este vorba despre imaginea noastră, ci este vorba despre turma lui Hristos, din care și noi facem parte. Trebuie să ne reevaluăm și să ne uităm înapoi și să vedem care este sursa puterii, în numele cărei puteri slujim, cu ce putere venim și îl slujim pe Dumnezeu. Este nevoie să ne evaluăm, dragii mei. Exemplul cu David, nu este timp să zăbovim asupra lui, dar este un exemplu foarte amar. David, în calitate de împărat al poporului Israel, nu lasă Dumnezeu să-și facă de cap. Îi arată că deși este pus de Dumnezeu, deși este împăratul poporului ales, deasupra lui este cineva mai mare. Și tot ce face el, numărul soldaților, la Dumnezeu nu contează. Contează să te încrezi în Dumnezeu mai mult decât în ceea ce ai tu. Să te încrezi în puterea lui Dumnezeu și în planul lui mai mult decât în ce ți-a dat el. Pentru că toate lucrurile sunt trecătoare. Trufia confundă sursa puterii. Ne orbește și nu ne mai lasă să distingem de unde ne vine puterea. Sunt oameni care slujesc din propria putere, din propria faimă. Pentru ei totul este ei și ceea ce fac. Pentru noi să nu fie așa. Dar pentru asta trebuie să ne reeducăm. Trebuie să ne stăpânim anumite tendințe. Trebuie să ne stăpânim anumite lucruri care vin. Pentru că diavolul ne ispitește pe toți. Nimeni nu este scutit. Să nu creadă că cineva, că dacă predică, dacă cântă și face orice altă slujire, el e mai puternic. Și sunt oameni care îi poruncesc diavolul, îi spun diavolului ce să facă. Aș zice că este riscant să ne jucăm așa. Ne prinde în momentele noastre vulnerabile și putem cădea rău. Și uitați cum spune textul Apostolului Petru. Nu stăpânind peste ei, să nu vi se creadă că acum v-a pus cineva șef peste ei, vi s-a dat o slujbă și trebuie să stăpâniți, nu stăpânind peste ei. De ce? Pentru că singurul care stăpânește este numai Dumnezeu. El are acest atribut de stăpân al tuturor lucrurilor. Noi nu stăpânim niciodată, indiferent de poziția pe care o avem, indiferent de darurile pe care le avem, indiferent de influența pe care o avem. Noi nu stăpânim pe nimeni, nici pe aproapele nostru nu putem să stăpânim. N-avem voie să facem asta, pentru că înaintea lui Dumnezeu noi suntem toți egali. Nimeni nu este stăpânul nostru, ci numai Dumnezeu. Și asta nu trebuie să uităm niciodată. Veți întâlni, dragii mei, probabil foarte mulți slujitori ai turmei lui Hristos. Unii care n-au timp, alții slab pregătiți, alții preocupați mai mult de ei înșiși decât de lucrarea lui Hristos, alții preocupați de lucrare, dar nu de Hristos, îndrăgostiți de slujbă, dar nu îndrăgostiți de Hristos. Însă aș zice că toate acestea puse împreună nu sunt chiar atât de grave, dacă, așa cum spune Sfântul Apostol Petru în versetele următoare, slujesc fără speranța întoarcerii Marelui Păstor. Textul biblic spune în versetele următoare, și când se va arăta Păstorul cel Mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji. Nu e atât de rău poate să predici nepregătit, nu e atât de rău să cânți nepregătit, nu e atât de rău poate să fii ocupat și să ai o slujire mai mică sau mai slabă sau mai firavă. Însă este atât de rău să slujești ca și cum stăpânul nu se va mai întoarce niciodată. Să faci asta ca și cum tot ceea ce faci e important și nimic. După tine nu mai vine nimeni. Ești stăpânul pentru totdeauna. Petru spune, indiferent ce facem și indiferent cum facem, să știm că după noi vine cineva. Este iminenta revenire a păstorului nostru, căruia trebuie să-i dăm socoteală. Chiar dacă slujim mai slab, chiar dacă nu suntem de fiecare dată foarte bine pregătiți, chiar dacă nu ne place totdeauna slujirea altora, aș zice că nu e atât de rău, le putem tolera, ne putem perfecționa, dar nu putem să tolerăm o slujire care nu are în spate speranța că Marele Păstor se va întoarce. Nu suntem ultimii, după noi vine cineva, mai este o etapă, ne transmite Petru. Și când se va arăta Marele Păstor, cel mai mare dintre toți, ne va da cununa. Slujirea noastră, dragii mei, dincolo de faptul că trebuie să fie una în profundă smerenie, trebuie să le arate oamenilor voia lui Dumnezeu, să le descopere voia lui Dumnezeu, trebuie să fie făcută în speranța că Mântuitorul nostru se va întoarce. Trebuie să fie făcută cu așteptarea că slujim un Dumnezeu care se va întoarce la noi și ne va răsplăti și vom fi întotdeauna cu El. Altfel, toată slujirea noastră este zadarnică. Dacă spune textul biblic, numai pentru lumea aceasta ne-am pus încrederea, dacă numai pentru lumea aceasta trăim, dacă atât vedem doar ce este în fața noastră sau cât este în fața noastră, suntem cei mai nenorociți oameni. Și Petru spune, n-avem voie să facem asta. Slujim în așteptarea Marelui nostru Păstor. Slujim după modelul Lui, dar așteptăm pe El să vină. Nu slujim ca și cum toate lucrurile s-ar termina după noi. Nu, după noi vine Marele nostru Păstor. Trebuie să avem, dragii mei, motivații corecte. De fiecare dată când facem o slujire, trebuie să ne întrebăm de ce o facem. Că este nevoie, că nu este nimeni mai bun decât mine, că alții sunt mai ocupați, nu sunt suficiente. Trebuie să ne găsim motivații mult mai adânci. Și să vă rugați pentru toți cei care slujesc. Dumnezeu să-i ferească de ispite. Dumnezeu să-i ferească de ispita trufiei, să-i ferească de mândrie și să îi ajute să rămână pe calea slujirii după modelul lui Hristos. Să știți că pentru toți și pentru toate tipurile de slujiri există o grămadă de ispite. Nimeni nu este scutit. Absolut nimeni. Dar Apostolul Petru ne invită în această seară la o evaluare. Slujim chiar și într-un context al suferinței, pentru că așteptăm răsplătirea lui Dumnezeu. Ne verificăm sistematic și din când în când motivațiile pentru care facem slujirea respectivă. Avem nevoie să ne evaluăm, avem nevoie să ne mărturisim. Când simțim că suntem vulnerabili, să cerem ajutorul cuiva să ne clarifice, să ne ajute să ne revenim. Să nu ne lase Dumnezeu și comunitatea să ne credem extraordinari, să ne credem puternici, să ne credem că prin darul nostru, prin performanțele noastre, prin statutul nostru, prin numele nostru, reușim să facem ceva. Modelul lui David, îl putem citi altă dată pe Îndelete, este unul extrem de important. Atunci când numărul soldaților e mai mare, s-ar putea să-l vezi pe Dumnezeu mai mic. Vreau să știu cu cine mă duc la luptă, asta spune David. Și Ioab îi spune, nu e o atitudine potrivită. Trebuie să-ți aduci aminte că deasupra noastră este Dumnezeu, noi îl slujim pe El. De la El vine puterea. În momentul în care am încetat să credem în puterea lui Dumnezeu, am eșuat. Și veți vedea, de acum înainte, mulți oameni eșuând. Nu e prima dată și nu e ultima dată. Trufia, mândria ne orbesc. Nu mai vedem sursa puterii. Doamne, de la Tine avem puterea. Slujim în puterea pe care o avem de la Tine. Și mai mult decât atât, slujim cu speranța că Tu vei reveni. Orice slujire pe care noi o facem are această și urgență, dar și speranță. Păstorul cel mare se va întoarce la noi. El ne va da cununa. Nu oamenii, nu biserica, nu prietenii, nu salariul, nu lumea, nu imaginile, nimic. Mântuitorul nostru ne va da cununa care nu se poate vesteji. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să facă acest cuvânt roditor în viața noastră. Indiferent dacă facem o slujire vizibilă sau una invizibilă. Dumnezeu să ne ajute să rămânem smeriți și să ne întoarcem de fiecare dată la Evanghelie și să slujim cu pasiune și dăruire pe marele nostru păstor. Amin.